Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Պաշտպանության բանակը կորուստներ չունի, հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանական տեղեկատվությունը զոհերի մասին. Ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարների կանայք միլիոնավոր դրամի նվիրատվություններ են ստացել անհայտ աղբյուրներից։ Սահմանադրության նախագիծը հավանաբար քվեարկության կդրվի երկու շաբթի օրը։ Ընդդիմադիրները կարևորում են պայքարը մայրօրենքի փոփոխությունների դեմ։ Բարակ Օբաման քննադատել է Ռուսաստանին ՄԱԿ-ի ամբիոնից, սպասվում է Վլադիմիր Պուտինի արձագանքը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական ուժերի շփման գծում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով աղդամի ուղությամբ ծավալված մարտերի ընթացքում ադրբեջանական կողմն ավելի քան 10 զոհ եւ վիրավոր է տվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է զինծառայողներից 3-ի մահվան մասին լուրը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանյանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ալբանյանը ներկայացրել է վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Վիկտորիա Նուլանդը խորը մտահոգություն է հայտնել լարվածության աճիկապակցությամբ և ընդգծել հրադադարի պահպանման անհրաժեշտությունը, տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Կիրակ երեկոյան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում հանդիպել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Լավրովը հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է մեջբերում համանախագահ երկրներից յուրաքանչյուրը հավատարիմ է գործընթացի հաջողության գաղափարին, անկախային իրողությունից մենք այդ ուղղությամբ ֆրանսիական, ռուսական թե ամերիկյան նախաձեռնության շրջանակներում ենք աշխատում, ընդգծել է Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բացառել է ռուսաստանյան զինված ուժերի ներգրավումը Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմ։ Ամերիկացի հեռուստալրագրող Չարլի Ռոզին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը նշել է. Ռուսաստանը Սիրիայի տարածքում որևէ ռազմական գործողության չի մասնակցի, առայժմ համենայն դեպս նման բան չի նախատեսվում։ Մոտ կես ժամ առաջ Ռուսաստանի նախագահը ժամանել է Նյու Յորք, այսօր ավելի ուշ նա հանդես կգա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ելույթը ՄԱԿ-ում այս պահին էլ շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ը դեռ ամբողջությամբ չի կատարել իր առաքելությունը։ Միացյալ Նահանգները չեն կարող միայն ակլուծել աշխարհի խնդիրները, հայտարարել է Օբաման, կոչ անելով միջազգային հանրությանն ակտիվորեն համագործակցել միջազգային խնդիրների լուծման նպատակով։ Անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամին Օբաման հայտարարել է, մենք չենք կարող անտարբեր դիտել, թե ինչպես են ոտնահարվում պետության ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, նշեմ, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բարակ Օբաման կհանդիպեն վաղը։ Եվ վերջում մեկ հայաստանյան լուր ոստիկանություն տեղեկացնում է, որ այսօր Գորիսում հայտնաբերվել է հետախուզման մեջ գտնվող Մայիս Խաչատրյանն, ով Սյունիքի գործող մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի Լիսկայի եղբորորդին է։ Նախաքննական մարմինը հայտարարում է, որ Մայիս Խաչատրյանը մասնակցել է մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած հայտնի ծեծկրտուքին, որի քննության շրջանակներում մեղադրյալի կարգավիճակով ներգրավված են նաև մարզպետի որդին, եղբայրը և երկու եղբորորդիները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը, նախանդրադառնանք այսօրերի ամենահուզող թեմային՝ սահմանին և շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Այս գիշերը ևս հակառակորդի կրակահերթերը շարունակվել են Թետավոշի մարզում Թեղարաբաղում։ Պաշտպանության բանակը հայտարարում է, հայկական կողմը կորուստներ չունի, այսպիսով հերքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, թե անցած գիշեր 7 հայ զին ծառայող է սպանվել։ Ադրբեջանական բանակի կորուստների մասին հայտարարում են երկու կողմն էլ, սակայն եթե պաշտպանության բանակը նշում է հակառակորդի 1/10-ից ավելի զոհերի և վիրավորների մասին, Ադրբեջանը հաստատում է միայն 3 զոհի փաստը, շարունակում է Ռուզան Գիշյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է պաշտոնական Բաքվի հաղորդագրությունը 7 հայ զինվորի սպանության մասին։ Ավելին Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ ադրբեջանական բանակն է 1 տասնյակից ավելի զոհ ու վիրավորներ ունեցել պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի իրականացրած պատժիչ քայլերի արդյունքում։ Պաշտոնական Բաքուն առայժմ հաստատում է միայն 3 զինվորի սպանության լուրը։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծի, գիշերն ավելի հանգիստ է անցել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից փոխանցում են, որ նախորդ օրերի համեմատ կրակահերթերի ինտենսիվությունը նվազել է։ Ոսկևանի գյուղապետ Սերյոժ Ալեքսանյանը հերքում է թերթերից մեկում հայտնված տեղեկությունը, թե 3 երեկոյան գյուղի կենտրոնը խոշոր դրամաչափի գնդացիրներից գնդակոծվել է, կրակոցներ սակայն հնչել են։
Կրակահերթել է, որ շրջանցիկ գնդակներ են, այսինքն մեր հնակետի վրա արձակած կրակը բարձր լինելով հանդերձ հայտնվել է գյուղում, կպելա վարոտներին, դարպասներին, որ ասենք մետաղական մասից բարձր ցայնը հանել։ Շատ գնդակներ գալիս են, ասենք հողը մխաչում, մենք չենք էլ լսում, ոչ էլ տենում, ինչ որտեղ շատ չենք սվում, ճչում, գուցե բարձրաձայնում, բայց կուզեի ասեմ, որ սա մեր ուսապարկն է և անկախ իր մեջի պարունակությունից մենք տանելու ենք շատ սրբորեն։
Գյուղում ապրողները, սակայն, զգուշավոր են, գիշերը այստեղ բոլորի տների լույսերը մարած են լինում։
Այս ամիսս է հետ, այս ամսի 24-ից տեսս է հետ կրակում են անընդհատ։ Անընդհատ, ամեն իրիկ ու ժամի 10-ից հետո սկսում են կրակերը։ Երեխեք վախում են իր սենյակեն ածքին, լույսերը լռում, իրանք անջատում են, չեն թողում, դատ անջատի, հա անջատի, անջատի, ոչ մի բան չեք միասում, ոչ մի բան, չունեք, բախիցը տունեք մտնում։
Շունը! Այս ժողովրդի տեղը չի դիմանալ, այս կրակոցներին չի դիմանալ, բայց էլ մարդիկ են, ամեքն իրանց հայրական հողին, պարզն եմ ասում, յուրաքանչյուր գեղմը մարդ չկա, որ հողի տակ թանգարան չունենա, ամեքն իրանց թանգարանի համար, որպեսզի գերեզման ուտը տեղը մնա, մարդ չկելով կզոհվի, կզոհվի, ով էլ կապրի, կապրի։
Անհանգստությամբ ամեն երեկո սպասում ենք, որ սա նորից կրակոցներ կլինեն։
Նույնն է վիճակը նաև հարևան գյուղերում։ Ադրբեջանցի դիրքապահների թիրախում ճանապարհով ընթացող մեքենաներն են, տներն ու անգամ գերեզմանները։ Բերքաբերի գյուղապետ Արտուր Մադաթյան։ Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյան։
Արտաշոր տունը վնասվել, հանձնաժողովն է դա գնահատելու, որ ինչքան անհատական գումարային վնասը։ Ցուցակներով արդեն մարդիկ կստանան այդ գումարները բանկից։
Անցած շաբաթ վերջին հակառակորդի գործողությունների հետևանքով 3 կիներ զոհվել և 4 զինվոր, 16-ը ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալից այսօր փոխանցեցին, որ Երևան տեղափոխված վիրավորներից 3-ի վիճակն այժմ կայուն ծանր է, մյուս 2-ին միջին ծանրության։ Ռուզան Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Տավուշ։
Հայկական կողմն իր վերջին հաղորդագրություններում նշում է, որ Ադրբեջանը հայկական բնակավայրերը հրթիռակոծում է թուրքական արտադրության զենքով, կարծես շեշտելով, թե ռուսական զենքը չէ, որ հայ զինվորների և խաղաղ բնակիչների մահվան պատճառ է դառնում։ Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս Արկադի Տերտադևոսյանը կոմանդոսը վստահ է, Ռուսաստան-Ադրբեջանի առջև պայման է դրել վաճառված նորագույն զենքը չօգտագործել։ Ռազմական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, սակայն, կարծում է, պետք չէ այս արդարացումներով լեգիտիմացնել Ռուսաստանի արյունոտ բիզնեսը։ Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդ երկիրը չպետք է կողմերից մեկին միլիարդավոր դոլարների զին տեխնիկա վաճառի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի և Ղարաբաղի դեմ իրականացվող ռազմական գործողությունները Ադրբեջանը մշտապես համաձայնեցնում է Թուրքիայի հետ։ Գեներալ-մայոր Արկադի Տերտադևոսյանը վստահ է, անցած շաբաթ Ղարաբաղի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի հրթիռակոծման գործում Թուրքիան կրկին անմասն չի մնացել, ինչի արդյունքում բեկորային վնասվածքներից զոհվեցին 4 հայ զինծառայողներ, 16-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացան։ Կոմանդոսը համոզված է, հրթիռակոծումը կատարվել է Թուրքիայի կողմից իրականացված հետախուզական տվյալների հիման վրա։
Շաբաթ իրանք անպայման թռնում են ու նայում են ինչ փոփոխություններ կան։ Այդ փոփոխությունները մեր զորամասերի ռազմետքն է, որտեղ իրանք հասկանում են, որ մենք ունենք բանակ, մենք ծառայում ենք, մենք կրակում ենք, մենք բան ենք անում ու դրանով իրանք տեղյակ են, որ ինչ է կատարվում, տվյալները ուժ ունեն։ Հիմա ասենք մի գործողություն էր ուզում Ադրբեջանը անել, իրանք իրար հետ կապի մեջ են եղել։
Այսինքն Թուրքիան ինֆորմացիան տվել ադրբեջանցիների
իմ կարծիքով
տենց է։ Զինվորների տեղակայման վայրի մասին,
իմ կարծիքով տենց է եղել։
Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե որքանով են ճիշտ տեղեկություններն այն մասին, թե ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի այս գործողությունների հայկական կողմը թշնամու երկու հենակետը վերացրել, գեներալ-մայորն ասաց, որ նմանատիպ լուրեր ինքն էլ է լսել, բայց պաշտոնական հաստատում դեռևս չի ստացել։ Նշենք, սակայն, որ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրել է, թե ի պատասխան ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ գործողությունների պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատժիչ քայլերի, ինչի արդյունքում հակառակորդը տվել է մեկ տասնյակից ավելի զոհեր և վիրավորներ։ Չնայած որ վերջին շրջանում Ադրբեջանը սկսել է ավելի ծանր զինատեսակներ կիրառել, նռնականետեր, ականանետեր և հրթիռահրետանային կայանքներ, կոմանդոսը վստահ է, Ադրբեջանը պատերազմական գործողությունների չի գնա։ Նախ դա թույլ չի տարել մուտքը, հաշվի առնելով նավթային շահերը, և հետո Ադրբեջանի ղեկավարությունը նույնպես հասկանում է, որ պատերազմի դեպքում կզրկվի հսկայական կարողություններից։ Հետևաբար Ադրբեջանը մեկ նպատակ ունի՝ լարվածության մեջ պահել հայկական կողմին և տարբեր աստիճանի կորուստներ պատճառելով ցույց տալ սեփական ժողովրդին, թե ամեն ինչ անում են Ղարաբաղը ետ բերելու համար։
Այս նեֆտի պրովոդը դեն մեկ, հիմա հարցը ինչու է, մենք կարանք խպենք ստեղ, ու սա Ադրբեջան կբարվի, բայց ստեղ ուրիշ ավելի ուժեղ վանկա, սրանք սա 10% Ադրբեջանն են, սա այդ Ամերիկային, Անգլիային, ու իրանց իրանք չեն տա, ինչ այդ կրիվը բանան է, այդ իրանք սպասեն, ինչ իրանց գումարը դրազը այդ կվերցնեն, այդ ստեղ նավթ չեղնե, դուք ասեն Ադրբեջանի ժումեք, ինչ ուզմեք կարեք։
Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից կիրառվող զինատեսակներին, գեներալ-մայորը նշում է, թե դրանց 90%-ը ռուսական զենք է, մնացածը թուրքական և իսրայելական արտադրության են։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ հայ զինվորներն ու խաղաղ բնակչությունը սպանվում են ռազմավարական դաշնակցի զենքից, գեներալ-մայորն ասաց, թե Ադրբեջանը դեռևս կիրառում է սովետական միության ժամանակ արտադրված զինատեսակները, որոնք ձեռք է բերում նաև այլ երկրներից։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեռք բերված նորագույն ռուսական տեխնիկային, ապա ըստ կոմանդոսի դրանք առայժմ չեն կիրառվում ռուսական կողմի պահանջով։
Իրանք այդ զենքերը դեն են դրում, իրանք հին զենքերով են կրակում, այդ զենքերով Ռուսաստանի չարացեն, առան ու մեր վրա կրակեցին։
Հա,
թուրքերը մյուս որ կարող է կրակեն, կարող է 2-7 կրակեն, այդ ուրիշ հաշվա։ Բայց հիմա իրանց այդ զենքերը կրակում են, այդ վաղուց սովետական ժամանակից իրանց մոտ մնացել է, իրանք ուրիշ երկրից են առնում, ռուսներին ասում են, հա, շատ լավ, մենք այդ չենք կրակի։ Այդ է տարբերություն, էլի։
Մեկ ասել, ռուսները պայման են դնում, որ այդ զենքով չպետք է կրակեն, դնեք, բայց չպետք է կրակեն։ Կարծում եք գործում է այդ պայմանը։
Մենք զինվորականները այդպես հասկացանք։
Մինչդեռ քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը պնդում է, տարբեր պատճառաբանություններով չպետք է լեգիտիմացնել Ռուսաստանի արյունոտ բիզնեսը։
Դուք դա ռեալ համարում եք, որ Ռուսաստանը զենք վաճառի և պահանջ դնի, որպեսզի այդ զենքը չօգտագործվի Հայաստանի։
Ադրբեջանն այլ նպատակով զենք չի առնելու։ Ընդհանրապես Ադրբեջանը զինվում է միայն և բացառապես Հայաստանի հետ պատերազմին պատրաստվելու տրամաբանության մեջ։ Ուրիշ նպատակ չունի Ադրբեջանը այդքան զենք ձեռք բերելու։ Այսինքն հայկական դիվանագիտությունը, այլ եմ ասում, պետք է հասնի նրան, որպեսզի դելեգիտիմացնի ռուսական բոլոր ռազմական մատակարարումներն Ադրբեջանին։ Պետք է Ռուսաստանը իր ընտրությունը կատարի, նա պատերազմի հրահրող է տարածաշրջանում, թե խաղաղության հասնելու ճանապարհին միջնորդ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուսաստանը չի կատարում 2010 թվականին կնքված պայմանագիրը, կարծում են ռազմական և անվտանգության փորձագետները։ 2010 թվականին ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը քարորդ դարով երկարաձգելու դիմաց Ռուսաստանը պարտավորություն էր ստանձնել ոչ միայն նախկին ԽՍՀՄ սահմանները պաշտպանել, այլև Հայաստանի բոլոր սահմանների անվտանգությունը։ Տավուշում հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին օրերի գնդակոծությունների պատճառով 3 խաղաղքին է զոհվել, սակայն ռուսական կողմը լուր է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ադրբեջանական ռմբակոծություններին Ռուսաստանի լռությունը վկայում է, որ պաշտպանության վերաբերյալ հայ-ռուսական պայմանագիրը չի գործում, կարծում են հայաստանյան փորձագետները։ 2010-ի օգոստոսի 20-ին Երևանում նախագաներ Սերժ Սարգսյանի ու Դմիտրի Մեդվեդևի ներկայությամբ Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրեցին արձանագրություն, ըստ որի Ռուսաստանը պարտավորվեց ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը հանրապետության սահմանների ողջ երկայնքով։ Փոխարենը Երևանը համաձայնվեց 25 տարով երկարաձգել Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը, մինչև 2044 թվականը։ Սակայն վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ռմբակոծություններին ի պատասխան Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականը որևէ գործողություն չձեռնարկեց ապահովելու Հայաստանի անվտանգությունը։ Ավելին, պաշտոնական Մոսկվան նույնիսկ հայտարարությամբ հանդես չեկավ։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ Մոսկվային հետաքրքրում են միայն նախկին կայսրության սահմանները։
Եվ պայմանագրի դեպքում մյուսը սահմանների ընդհանուր պաշտպանություն, հայ-ռուսական այդ պայմանագրի հիմքի վրա 1995 թվականին կնքված և 2010 թվականին լրացված, լրամշակված, երկու պայմանագրերի դեպքում էլ ուղղակի այն նպատակները, որոնք հրճակվել են և այն մեխանիզմները, որոնք ամրագրվել են և տրվել են կողմերին, դրանք չեն գործում ցավոք սրտի։
5 տարի առաջ ռուսների այդ նոր փաստաթուղթ կնքելիս Հայաստանի իշխանությունները պնդում էին, թե մեծ ձեռքբերում է Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունը։ Ահա թե ինչ ասաց արձանագրությունը ստորագրելուց օրեր անց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը Ազատությանը։
Ռուսաստանի Դաշնությունը ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։
Որ սահմանից էլ որտեղ բխի էսպես։
Իհարկե։
Դեռ ավելին Օհանյանը այն ժամանակ նաև ընդգծեց, չի կասկածում, որ Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային պարտավորությունը։
Այն դեպքում, եթե ԼՂ-ի դեմ սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված ամիջական սպառնալիքի, ապա չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի իր դաշնակցային և պայմանագրային պարտավորվածությունները։
Անցած տարիներին առավելագույնը, որ արել են Հայաստանի իշխանությունները, հրապարակավ դժգոհել ներ Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության մատակարարումից։ Ավելի հեռուն գնալու վստահություն Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով պաշտոնական Երևանը չունի։ Սպորցագետի պաշտպանության ոլորտում հայ-ռուսական պայմանագիրը գործում է միայն Մոսկվայից արտոնյալ պայմաններով սպառազինություն ձեռք բերելու մասով։
Բայց կարծում եմ գլխավոր խնդիրը եւ ոչ միայն նաեւ հայ-ռուսական երկողմ հարաբերությունը, այլ կարծում եմ նաեւ մենք կարող ենք դա հապկի շրջանակներում նույնպես ասենք փորձենք դիտարկել, որ ցավոք սրտի չկա լրիվ ասենք հստակություն, արդյոք եթե Հայաստանը ասենք պահանջի եւ փորձի իրագործել այդ մեխանիզմ ները, արդյոք նրանք լիակատար կօգտագործվեն թե չէ, ոչ թե ռազմատեխնիկական կամ քաղաքական աջակցություն, այլ նաև ուղղակի ռազմական ասենք աջակցության մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարների ներկայացված հայտարարագրերը ուսումնասիրելիս աչքի է զարնում մի ուշագրավ օրինաչափություն, թե ոստիկանապետի, թե գլխավոր դատախազի և թե ԱԱՑ ղեկավարի կանայք, անցած տարվա ընթացքում անանուն աղբյուրներից կլորիկ գումարներ են նվեր ստացել, երբեմն խոշոր նվերներ բաժին են հասել և նրանց ամուսիններին, ընդ որում չի բացահայտվում, թե որտեղից այս գումարները և թե ովքեր են այդ առեղծվածային բարերարները։ Իրավապաշտպանները կարծում են այս հարցերի պատասխանները պետք է տա քրեական գործը, սակայն Թրով չի զբաղվում անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Մի շարք ուժային և իրավապահ կառույցների ղեկավարների կանայք ըստ իրենց իսկ ներկայացրած փաստաթղթերի անցած տարի տասնյակ հազարավոր դոլարների եկամուտ են ստացել, հիմնականում նվիրատվություն անանուն աղբյուրներից։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի գործազուրկ կինն օրինակ անցած տարի 19 միլիոն դրամի, մոտ 40 հազար դոլարի նվեր է վերցրել բնամթերքի տեսքով և ճիշտ այդքանով էլ բնակարան գնել։ 2013-ին հայտարարագրած շուրջ 23 միլիոն դրամ կարողությունը բարձրաստիճան պաշտոնյայի կինն անցած տարի հասցրել է 24.5 միլիոնի կամ ավելի քան 50 հազար դոլարի, չնշելով ինչպես։ Ինքը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը եւս շոշափելի ունեցվածքի տեր է, թեև նրա ողջ տարվա աշխատավարձը չի հասնում 10 միլիոն դրամի, այդուհանդերձ պաշտոնյան անցած տարում հարստացել է ավելի քան 10 միլիոնով, կարողությունը հասցնելով 38.5 միլիոն դրամի։ Անցած ողջ տարվա ընթացքում համեստ կարողությունը չի ավելացրել ոստիկանապետը, տարեկան մոտ 7 միլիոն դրամ աշխատավարձից բացի Վլադիմիր Գասպարյանը ֆինանսական այլ մուտքեր չի հայտարարագրել, պահպանելով 2013 թվականին ունեցած 2000 դոլարն ու 2.5 միլիոն դրամը։ Փոխարենը խոշոր գումարների հետ գործ ունի ոստիկանապետի կինը, որ տարեկան 3 միլիոն դրամ աշխատավարձով հասցրել է կուտակել 30 միլիոն դրամ, 18000 դոլար ու 24000 եվրո։ $200,000 էլ ունի Գևորգ Կոստանյանի կինը, ում տարեկան աշխատավարձը չի գերազանցում $3,500. Կլորիկ այս գումարի ուղիղ կեսը $100,000 գլխավոր դատախազի կինը անանուն աղբյուրից նվեր է ստացել 2011 թվականին, երբ ամուսինը նախագահի օգնականի ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից տեղափոխվեց զինվորական դատախազի աթոռին։ Իդեպ նույն տարում Կոստանյանն ինքը ևս խոշոր նվեր կամ օգնություն է ստացել՝ $35,000,000, դարձյալ անանուն աղբյուրից։ Ողջ կյանքը զբաղեցնելով միայն պետական պաշտոններ, 38-ամյա Կոստանյանն անցած տարվա դրությամբ ունի $82,000,000, ավելի քան $170,000, այն դեպքում, երբ տարեկան հազիվ $20,000 աշխատավարձ է ստանում։ Ընդ որում, սա դեռ առանց պաշտոնյաների հայտարարագրած մեքենաների ու բնակարանների, որոնք տարվա ընթացքում հաճախ վաճառվում և գնվում են։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանի խոսքով, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին մամուլի հրապարակումները արդեն իսկ բավական են, որ քրեական գործեր հարուցվեն։
Կոնեմ մեկ դեպք, որ այո, ապուրինի հարստացման դեպքը դարձել է հանրային քննարկման առարկա և հանգեցրել է քրեական գործի հարուցման, նման դեպք ցավոք սրտի չի եղել։
Ինչպես Շուշան Դոյդոյանը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից էլ դժգոհություն հայտնեցին, թե նախագահականում գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովն ինքը կարող է հարցականի տակ դնել կոռուպցիոն ռիսկերը, նյութեր փոխանցել իրավապահներին, սեփական նախաձեռնությամբ աշխատելու ցանկություն, սակայն կենտրոնում չեն տեսնում։
Առաջին իսկ հենց հայացքից զարմանք են առաջացնում, թե որտեղից այս պաշտոնյաներով աղել են լավ բարերարը, որ նրան մի քանի միլիոնի նվեր ա տվել։ Բայց ցավոք, էթիկայի հանձնաժողովը միայն մեխանիկական գործառում ստանում է և դրանք հրապարակում հասանելի դարձնում հանրության համար։ Մնացածը թողնում է արդեն քաղաքացիական։ Ժորնալիստներ, գնացեք այս տեղեկատվությունը մարսեք, որը խիստ վատ պրակտիկա է։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր գրեթե նույնությամբ կրկնել է Հայաստանում ԱՄՆ-դեսպանի նախազգուշացումը, թե եթե Հայաստանի իշխանությունները արդյունավետ քայլեր չձեռնարկեն կոռուպցիայի դեմ, կզրկվեն արևմտյան ֆինանսական աջակցությունից։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, խոսելով կաշառակերության դեմ պայքարի մասին, մատնանշել է, որ եվրոպական երկրներում, օրինակ նախորդ տարիներին, կոռուպցիոն սկանդալների պատճառներով կառավարություններն տապալել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էլ ոչ միայն կորցրել են աշխատանքը, այլև դատապարտվել։ Առաջարկում եմ այժմ լսել Սվիտալսկի խոսքը։
The worst that can happen if you try to fight
կոռուպցիայի դեմ պայքարում ամենավատ բանը ժխտողականությունն է, երբ ասում ես, որ կոռուպցիա գոյություն չունի կամ այնքան չնչին է, որ նշանակություն չունի։ Եթե մենք ուզում ենք արդյունավետ պայքարել, ապա պետք է ընդունենք փաստերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը մի շարք առիթներով ցույց է տվել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իր պատրաստակամությունը, և Եվրամիությունը այստեղ է, որ օգնի։ Մենք արդեն այս նպատակով տրամադրել ենք մոտ $15,000,000։ Ուրախ եմ, որ անցած ուրբաթ ընդունվեց նոր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, և մենք սպասում ենք նոր անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծմանը։ Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը Հայաստանի կառավարության հետ, սահմանել համատեղ նպատակներ, և անշուշտ, եթե այս նպատակները չիրագործվեն, ապա եվրոպական գումարների հոսքը կդադարի։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու մեկնաբանությունն է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը վերջնական տարբերակով պատգամավորների քվեարկությանը կդրվի 2 շաբթի օրը հանրապետական խմբակցության ղեկավարի տվյալներով։ Ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի, այժմ մասնագիտական հանձնաժողովը ստացված առաջարկություններն է քննում, որոշելու թե որոնք ներառի նախագծի տեքստում, իսկ որոնք դուրս թողնի։ Սահմանադրական փոփոխություններին կտրուկ ընդդիմացող Հայազգային կոնգրեսը կարծում է պետք է պայքարել դրանց դեմ։ Լսենք Աստղիկ Պեդևյանին։
4-5 օր առաջ ես ասում եմ, որ մենք կոնսեսիումի ճանապարհին ենք, բայց այսօր կարող եմ ասել, որ այդ կոնսեսիումը կայացած է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, արդեն հաջորդ 2 շաբթի խորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ կողմ կքվյարկի սահմանադրական բարեփոխումների նախագծին։ Նույնը կանեն նաև ընտրողները հանրաքվեի օրը։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով Նստ Բաղդասարյանի այժմ ամփոփում է ներկայացված առաջարկները։ Ավելի քան 300-ը իշխող ուժի падգամավորներից են ստացել, դրանցից մեկով առաջարկում են ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու դրույթը սահմանադրությունից ընտրական օրենսգիրք տեղափոխել, մինչև վերջերս հանրապետականն ընդդիմանում էր փոփոխությանը։
Դիտարկի ձևակերպում եմ շարունակել, որ եթե առաջին փուլում ձևավորվում է կային մեծամասնություն, քննականաբար այդտեղ չի կարող ունել երկրորդ փուլի անհրաժեշտություն, հակառակ դեպքում կարող է լինել երկրորդ փուլ, որը թողել են ընտրական օրենսգրքի և ընտրական օրենսգրքի ժամանակ քաղաքական ուժերի հետ կաշխատենք և ունենանք այնպիսի տեսք, որը ինձ թվում է կբավարարի բոլոր քաղաքական ուժերին։
Բայրամ Բաղդասարյանն ասում էր, բազմաթիվ առաջարկներ են ներկայացրել նաև ընդդիմադիրները։
Աստիճանաբար, երբ որ քաղաքական բոլոր ուժերը գիտակցեցին, որ մայր օրենքի փոփոխություններին չմասնակցել, իրենք կորցնում են իրենց տեղը քաղաքական դաշտում, սկսեցին ուսումնասիրել նրանք բոլորը, ուրախություններ քաղաքական ոչ իշխանական ուժերին, պետք է ասեմ, որ բոլորը մտան բռն քննարկման մեջ։
Մասնագիտական հանձնաժողովին գրավոր առաջարկներ ներկայացնողներից է ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, բայց քվեարկության հարցում չի կողմնորոշվել։
Ամեն ինչ կախված է լինելու այն վերջի տեքստից, որը մեզ կբաժանվի կնային։
Զարուհի Փոստանջանը ներկայացրել է ժառանգության կարծիքը, դեմ են սահմանադրական փոփոխություններին։ Այն, որ խորհրդանում է հայտնվել հենց ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակով, Պողոսյանին չի կաշկանդում քվեարկության հարցում։
Որտեղ այդ նույն համամասնական ցուցակի նախընտրական ծրագրում հենց գրած է, որ սահմանական բարեփոխումներ պետք է լինեն, և այդ պահանջով ենք մենք 12 թվականին մասնակցել նախընտրական պայքարին, ստացել դրա համար քվեք։
Խորհրդանի 5 ընդդիմադիր խմբակցություններից միայն օրինաց երկիրը տեսակետ չի հայտնել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ։ Հովանես Մարկարյանն ասաց, մոտ 40 առաջարկ են ներկայացրել, այոն կամ ոչ դրանց ընդունումով պայմանավորեց։ ԲՀԿ-ի և ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները հայտարարել են կողմ են Սերժ Սարգսյանի ձեռնարկին, ժառանգության և հակինը դեմ։ Արամ Մանուկյանը համոզված է, խաղին մասնակցել պետք չէ։
Սահմանների այս լարված վիճակի համար ես կարծում եմ աննորմալություն է պիսի փոփոխության գնալը։ Ուղղակիորեն չեմ ընդունում բոլոր այն տեսակետները, որ կարելի է այդ փաստաթղթի մեջ ինչ-որ բան շտկել։ Եթե ինչ-որ 100 բան կարող է շտկել, բայց հիմնական խնդիրը ինչն է, հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության շարունակությունը մնում է, այդ դեպքում դու մասնակցում ես խաղի, բլեֆի։
Առաջիկա ուրբաթորը սահմանադրության փոփոխություններին ընդդիմացող չեք անցկացնի նախաձեռնության հրավերով, ՀԱԿ-ը կմասնակցի Երևանյան հանրահավաքին։ Հանրապետականի համար կարծում է Մանուկյանը, կարող է զսպող լինել միայն ժողովրդի ընդվզումը։
Այլ ճնշման միջոց, այդպես մեծամեծ խոսողներին, այդպես պրոտոխոսներին զսպող չկա։ Միայն ժողովուրդը կարող է, մենք ներսում միգուցե, և ժողովուրդը ներսում կարող է իրանց մեծախուժակները փակել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սահմանադրության նախագծում բազմաթիվ վտանգներ տեսնող ընդդիմությունը բարձրաձայնում է ևս մեկի մասին։ Նախագիծ այս տեսքով ընդունվելու դեպքում օտարերկրացիները կկարողանան ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցել որպես ընտրող, այլ նաև առաջադրվել օրինակ գյուղապետի պաշտոնում։ Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի պայմաններում նման հնարավորությունը ընդդիմադիրները խիստ վտանգավոր են համարում, պատմում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Հայաստանյան համայնքները հնարավոր է առաջիկայում ղեկավարեն օտարազգիները։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը թույլատրում է օտարերկրաքաղաքացիներին կամ քաղաքացիություն ունեցող անձանց ոչ միայն ընտրել, այլ անգամ ընտրվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Ընդդիմադիրները փաստաթղթի այս հոդվածն անընդունելի և խիստ վտանգավոր են համարում, մատնանշելով գյուղերում արտագաղթի բարձր ցուցանիշներն ու սոցիալական վատ վիճակը։ ՕԵԿ պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը նկատում է, Հայաստանի սահմանակից Իրանում բազմահազարանոց ադրբեջանական համայնքներ կան։
Իրենք կարող են հեշտությամբ նույն ադրբեջանցիները ներթափանցել Հայաստան, լինելով Իրանի քաղաքացի, այստեղ բավականին պարտություն կստեղծվի և մեր այն համայնքները սահմանամերձ, որոնք էլի եմ կրկնում, թե բնակություն չի մնացել, և հեշտությամբ կարող են մի քանի ընտանիք տեղափոխելով, հեշտությամբ այդ պահանջները բավարարել մշտական բնակության և ուղղորդելով սահմանադրությունը հնարավորություն ստանան ժողովրդական լեզվով ասած այդ գյուղը իրենցով անել։
Նախագծում այնուամենայնիվ թիմ ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու սահմանափակում ամրագրված է, անձը մշտապես պետք է բնակված լինի տվյալ համայնքում։ Ընդդիմադիրները սակայն սա հարցի լուծում չեն համարում, պնդելով թե մշտական բնակության վայրը պարզելու մեխանիզմները թույլ են։
Առաջ կար հաշվառում, Այսինքն հաշվառված, դա նշանակում է, որ հաշվառված եւ մշտապես բնակվել է, այսինքն օրգանապես կապված էին այս պահանջներն իրարից։ Հիմա բավականին դժվար է ինձ ցես կարողանալ այնպիսի չափորոշիչներ ներտնել, որի արդյունքում պարս Երևան, մենք մշտապես բնակվել ենք տվյալ տարածքում, թե ոչ։
Ժամանակի կտրվածքով եթե նայենք, տեսնենք տարածաշրջանում շատ փոփոխող իրավիճակ է ու չի բացառվում, օրինակ մի երկիր որոշի այստեղ օրինակ շատ մեծ ներդրումներ անել ոչ բարեկամական երկիր ընդորում, այստեղ կամաց-կամաց համայնք ձևավորվի, գումար ունեն, հողեր առնեն, կամ շինություններ առնեն եւ այդպես փորձեն արմատավորվեն։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը վստահ է, օտարերկրացիներին դիմընտրություններում արտոնություններ տալով իշխանությունները կեղծ ժողովրդավարություն են խաղում միջազգային հանրության առաջ։
Օտարերկրացիների համար, քանի որ ինքնակառավարման միջազգային կառույցների նկատի ունեմ, եվրոպական գործընկերներին, քանի որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները շատ մեծ նշանակություն ունեն եւ բավականին մեծ լիազորություններ ունեն, ուստի եւ իրենց համար դա շատ լավ, այսպես ասեմ, ականջ քշոհի։
Թե մենք քայլ ենք կատարում դեպի ժողովրդավարություն, մենք պետք է հաշվի ունենանք նաեւ միջազգային հանրության կարծիքի հետ։
Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Իշխող Հանրապետականում չեն թաքցնում։ Հոդվածն ամրագրվել է Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկով։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն, մտավախության առիթ չի տեսնում, հույսը դնում է ազգային մենթալիտետի վրա։
Մեր մենթալիտետը այնպիսին է, որ մեր ժողովուրդը ընտրում է իր ծոցում մեծացած, իր գրկում մեծացած տեխնացիների։
Օրինաց երկիրն առաջարկել է դիմընտրությունների մասին հոդվածը չփոխել։ Տեղյակ չեն, մասնագիտական հանձնաժողովն այն ընդունել է, թե ոչ։ Ժառանգությունը մինչդեռ մտահոգված լինելով հանդերձ, մասնագիտական հանձնաժողովին չի դիմի։ Սահմանադրական բարեփոխումների փաստաթուղթը կուսակցության համար մերժելի է ամբողջությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերնիսաժի կրակոցների գործով կալանավորված Գոռ Արաքելյանին սպառնում է 9 տարվա ազատազրկում։ Հենց այս պատժաչափն է պահանջել դատախազ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի Յուվեցի Կարոյի փեսայի համար։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսային սպառնում է 9 տարվա ազատազրկում։ Մեղադրող այս պատժաչափն է պահանջել Վերնիսաժի գրակոցների գործով կալանավորված Գոռ Արաքելյանի համար։ Ըստ մեղադրանքի, նա ապօրինի ձեռք է բերել ու պահել PM Մակարով տեսակի ատրճանակ, 9 մմ տրամաչափի փամփուշտներ, որոնց գործադրմամբ 2014-ի մայիսի 17-ին Վարդանանց փողոցի Ստորգետնյա ավտոկայանատեղի մուտքի դարպասների մոտ քանական դրդումներով վտանգավոր վնասվածք է հասցրել Վալերի Հովանիսյանին ու Ներսես Մելքոնյանին, անուղակի դիտավորությամբ էլ վիրավորել է 3 այլ անձանց առողջության տևական քայքայումով։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հրաժարվում է մեկնաբանություններից, վկայակոչելով դատարանում իր պաշտպանական ճառը, որի ժամանակ նա դատարանին առաջարկել է վերավորակել մեղադրանքը։ Փաստաբանը պնդում է, որ կրակոցները խուլիգանական դրդապատճառներ չեն ունեցել, Գոռ Արաքելյանը այլ անձանց առողջությանը նաս հասցրել է անզգուշությամբ, ինչը ենթադրում է ավելի կարճ պատժաչափ։ Մեղադրողը ազատազրկում է պահանջել նաև Վերնիսաժի գործով տուժողներից 2-ի համար։ Գոռ Արաքելյանի կրակոցներից ծանր վիրավորված, որով այնի շրջանում արդեն 2 վիրահատության ենթարկված Վալերի Հովանիսյանին միջնորդել է դատապարտել 2.5, Ներսես Մելքոնյանին 2 տարվա ազատազրկման։ Նրանք մեղադրվում են ավտոտնակի դարպասների մոտ վիճաբանության ժամանակ այլ անձանց ներկայությամբ Գոռ Արաքելյանին 5 րոպե շարունակ բարձրաձայն հայհոյելու, հարվածելու և թեթև մարմնական վնաս հասցնելու մեջ։ Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիաննա Հովանիսյանը վրդովված պնդում է, որ այս մեղադրանքները չեն ապացուցվել։
Թող ապացուցեին։ Եթե Վալերի Հովանիսյանը նստած եղել ավտոմեքենայի մեջ, դու դուրս բացեք, կրակել ես, մի հատ գոտկատեղից վերև, մի հատ գոտկատեղից ներքև, դուրս է եկել, գնացել է, մի հատ հետևից ես կրակել, ես չեմ հասկանում, էլ ի՞նչ խուլիգանության մասին է խոսքը։ Ի՞նչ խուլիգանություն, ի՞նչ լրիվ քննիչը կեղձիկով տարավ, նույն կեղձիկը մեղադրողը շարունակեց։
Մոր խոսքով գործի վրա լույս կսփրեր իրենց $65,000 արժողության BMW X6 մագնիշի մեքենան, որը դեպքից հետո անհետացել է։
Բոլորին դատախազին դիմել ենք, ոստիկանությանը դիմել ենք, 10 օր առաջ եմ նորից ոստիկանությանը դիմել, X6-ի մասին է խոսքը, ոչ մի խոսք։ Չեմ գտնում, չի այդ ինքնես կոորդինատներ ուներ X6-ը, տեսա երիզներով ամեն ինչ ցույց է տալիս, ով նստամ մեքենայի ղեկին, ով գնաց եւ ինչ կատարվավ, ո՞նց կարա չբացահայտ դի էտիկ սվեցը ոնց կարան կողին չգտնեն։ Իրանք մի հատ հասարակ սոտվին 5 րոպեվա մեջ են գտնում բերում։ Էտիկ սվեցը ասեղ է դեզի մեջ կորճեց։ Մեքենան գործով գլխավոր ապատը տղայիս խփել է մեքենայի մեջ երկու հատը։ Դրամարի թաքցրել են մեքենան։
Հետքեր է թաքցրել։
Այո, հետքերն են թաքցնում, բայց ի՞նչ հետքերը թաքցրեցին։ Եթե մեքենան լիներ, իմ տղային նրանք չեն կարողանա կալանավորել, ամեն ինչ պարսկաբացուցվեր։
Իսկ դուժողին մեղադրյալ դարձնելու նպատակը մոր հավաստմամբ յուվեցի կարոյի փեսայի արարքը մեղմացնելն էր։ Կրակոցներից վիրավորված ու կրկին խուլիգանության մեղադրանքով բանտարկված Ներսես Մելքոնյանն ու նրա պաշտպանը թե դատարանում, թե դատարանից դուրս որևէ մեկնաբանությամբ հանդես են գալիս Վարդուհի Էլբակյան։
Մենք ընդհանրապես ծոցմունք չենք տվել, հայտարարություններով հանդես չենք եկել, առարկություններ չենք ներկայացել, անգամ պաշտպանական ճառով ես հանդես չեմ եկել։ Ներսես Մելքոնյանը չի ցանկանում։
Ինչ վերաբերում է Կարո Կարապետյանին, падգամավորը մեր հարցինի պատասխան հրաժարվեց կարծիք հայտնել, թե որքանով են մեղադրանքն ու 9 տարվա ազատազրկման պահանջը համարժեք փեսայի արարքին, որոշումը թողնելով դատարանին։ Նախկին ԲՀԿ-ական падգամավորը հիշեցնենք Սերժ Սարգսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի հարաբերությունների ամենալարված շրջանում բարգավաճից դուրս գալու դիմում գրեց, հայտարարելով, որ չի ցանկանում մասնակցել ԲՀԿ-ի կողմից տարվող ներքաղաքական լարման գործընթացներին, ինչը չի բխում մեր երկրի ազգային անվտանգության շահերից։ Հիմա էլ Կարապետյանը լրատվամիջոցներին խորհուրդ է տալիս Սերժ Սարգսյանին վերնիսաժի գործով հանգիստ թողնել, ասելով. «Նա շատ հիանալի անձնավորություն է, ամեն ինչ գիտի եւ ամեն ինչ լավ կլինի»։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկահարույց գործի մասին հայտնաբերվել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Մայիս Խաչատրյանը, ով մեղադրվում է ՍԴՂ-ի գյոլում ծեծ կրտուքի գործով։ Ոստիկանության հասարակականության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Մայիս Խաչատրյանը հայտնաբերվել է Գորիսի տարածքում այսօր ժամը 15:40-ի սահմաններում։ Խաչատրյանը կփոխանցվի նախաքննություն իրականացնող մարմնին։ Քննչական կոմիտեն հայտարարելով, որ նախաքննությամբ բավարարապացույցներ են ձեռքբերվել, որ Մայիս Խաչատրյանը մասնակցել է մայիսի 2-ին ՍԴՂ-ի գյոլում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքին, նրան մեղադրանք էր առաջադրել մի խումբ անձանց կողմից դիտավորության առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով և խափանման միջոց ընտրել էր կալանավորումը։ Մայիս Խաչատրյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարված է հուլիսի կեսից, հիշեցնենք, մայիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի գործով մեղադրալների թվում են Սուրիկ Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանը, նրա եղբայրը և երկու եղբորորդիները։ Սյունիքի մարզպետի որդին հուլիսի 27-ից կալանավորված է Հարություն Զաքարյանին ծանր վնասվածք պատճառելու մեղադրանքով, հիշեցնենք, գործով դուժող են ճանաչվել Հարություն և Մուշեղ Զաքարյան եղբայրները։ Հարություն Զաքարյանը պնդում է, որ միջադեպի հետևանքով ամբողջությամբ կորցրել է աչքի տեսողությունը։ Շարունակենք թողարկումը։ Տեղափոխվենք Գյումրի Գլենդել Հիլզի կառուցած եւ 2012-ին շահագործման հանձնված վերջին շենքերում բնակիչներն ամենօր նոր թերություններ են հայտնաբերում։ Տարիներ առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շրջայցի ընթացքում կառույցների որակի համար խիստ նկատողության արժանացած շինարարական ընկերությունը լվացել է ձեռքերը։ Իր կառույցների համար 1 տարվա երաշխիք էր տվել այն դեպքում, երբ օրինակ էլեկտրատեխնիկայի խանութներում կենցաղային տեխնիկայի երաշխիքային սպասարկումը հաճախ ավելի երկար է։ Նիկ Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրի նորակառույց մուշ երկու թաղամասի շենքերում շահագործման առաջին օրվանից մինչև հիմա շարունակ թերություններ են հայտ գալիս։ Բնակարաններում պարբերաբար գրանցվում են առաստաղների ծեփոնի հաշչերտի փլուզումներ։ Վերջերս ժորապապի տան ննջասենյակի առաստաղներ փլվել։ Երկրաշարժ տեսած գյումրեցին ասում է, բախտնելի բերել է, որ սենյակում չի եղել։
Դերի միջերեր տեղի վրա կոտրվել էր կրավատի միջի այդերնի ամբողջությամբ առաստաղը, մենակ այն կողմը մոտավորապես հաստություն է 8-10 սանտի հաստության պետ։
Համատիրության հետ միասին շուրջ 37,000 դրամ է ծախսել նորակառույց տան սենյակի առաստաղը վերանորոգելու համար, բայց անգամ դրանից հետո վստահ չէ ամրությանը, ասում է տնակում ավելի անվտանգ էր, քան նոր բնակարանում։
Թումիկի մեջ մնա ինձ մար, այո, ավելի լավ էր։
Շենքերի որակը մտահոգում է թաղի յուրաքանչյուր բնակչի, քանի որ ամեն օրականատես են լինում, թե ինչպես են շենքերից սալիկներ պոկվում։
Շենք չկա, բայց կաբր, ստված կաբր։
Երեխա են, խաղան, հայատակ բեկը քարը շեպ ընգավ։ Քսիմելի ասված մեր կոմիտորը լերեխան սպան չի եղել,
Ուրիշ բան վտանգավոր է շենքերը։
Շատ վտանգավոր է։ Դրսի քարերը թափում են լրիվ։ Այս ամլիսով կին լրիվ թափի գա։
Այս ամլիսով կան տարի հետո այս շենքերից։
Այս շենքերից կարող է բանը չմնա։ Մնա այս 4 քարեր է։ Սիրուն ամլիսով կին լրիվ թափի։
Շենքերին էլի շորակ։ Իստի խապեցին, ստորագրել տվեցին բրձավել։ Հիմա էս հեպագանաշնորել են կնա տապ կվի։ Այս շենքեր մեր 2-3 հեկտար հետո գոյություն չունեն, աղջիկ ջան։
Շատ շատ է։ Շատ։
Կոյուղը անորակ աշխատանք։
Անորակ։ Ես կնա հիմա ավացեմ, որ քարին զարգեմ, քարը կնի բար, այ այս սալիները։
Ինչի՞ իշնե պատճառը։
Շաղաղ չի եղել տակը։ Շաղաղ չի, գոյություն չի ունեցել։ Դելեն կանոս իմ ջալոց։
Ինչո՞վ է պա ամրացվել։
Կո մախոբե, կո պրոբկոբե, կո ինվեստա տրաձե։
Լերի փոված ան արտեկախ են գազենոկել։
Շենքերն արտակնապես գեղեցկացրել, հանձնել են բնակիչներին, կրակն են գցել, ասում է Մկրտիչ պապը, ով բնակարան ստանալուց հետո մինչ օրս ամեն օր տանը մի թերություն է վերացնում։
Որի ինչի ծերտվեցինք, ինչ որ վիրավորություն։ Սկան տարիքի մանծրի, բայց պես շինարարություն են, դուք ուղագի կամ թշնամություն է, կամ դիդավորություն է։ Ավել ճիշտ դիդավորություն է։ Եթե ասենք շինարական թերություն է, դա թերություն չէ։ Ոնց կարելի է երես պատման սալիկը դնել ու շուրուպով ձգել փետի վրա։ Փետնել ամրացնել պատին։ Այդ այդպես բան կա։ Շինարարության մեջ այդպես նորմեր գոյություն ունի։ Դիդավորություն աչքի երևալու համար, աչքերը թոս փչելու համար ցածրեցին այս շենքը, լրիվ վերջացնեին, դրեցին մեսերին ու նախական կա տեսնի։ Շենքը պատրաստ է արդակինից։
Շինարարը Գլենդելհիս կազմակերպությունը շահագործումից հետո 1 տարվա ընթացքում պարտավորվել էր իր հաշվին վերացնել թերությունները, սակայն 3 տարի անցել դրանց վերջը չի երևում։ Ընկերությունը ևս 1 պարտավորություն էլ է ստանձնել՝ անցած տարի խոստանալով երաս համատիրության հետ վերացնել ի հայտ եկած նոր թերությունները, սակայն այդ ուղղությամբ որևէ աշխատանք մինչ օրս այդպես էլ չի արվել։ Երաս համատիրության նախագահ Սեյրան Պոլոյանը ցույց է տալիս պարտավորագիրը, սակայն ասում է այլևս դիմել չի կարող, քանի որ տեղեկություն ունի կազմակերպության լուծարման մասին։
Բոլորին ահազանգել ենք, բայց մինչև հիմի այդ նշված մասով, որոնք արձանագրված են, դեռևս առաջընթաց չկա։
Այսինքն Գլենդելհիզը հանձն առել էր, որ այդ աշխատանքները պիտի անեն։
Հա, մի Գլենդելհիզը անցած տարի հանձը առավ, արձանագրված է, բայց ասում են թե Գլենդելհիզը լուծարված է։ Ես չգիտեմ, ես որոշում չեմ ստացել, բայց թե հավաստի աղբյուրներից լսել եմ, որ Գլենդելհիզը լուծարված է։
Այս դեպքում ով կամ ինչ միջոցներով են վերացվելու արկաթայրությունները, հարցրի համատիրության նախագահին։
Դիմելու էլ մարդ չունենք, բայց հիմա արդեն մենք էլ տեսնում ենք, որ մեր բնակիչներին չեն կարող թողնենք միայնակ, բոլոր հարցերը մենք հիմա լուծում ենք, իշքան որ մեր ուժը падում է։ Քանի որ արդեն մենք էլ սպասելիքներ չունենք, համատիրությունն է արդեն կատարում այդ աշխատանքը։
2012 թվականին կառուցված թաղամասը մոտ 50%-ով է բնակեցված, շենքերի որակի պատճառով շատերը չեն շտապում տնակներից բնակարան տեղափոխվել։ Շատերն էլ բնակարանները վաճառում են, ինչպես ասում են, ավելորդ գլխացավանքից ազատվելու համար։ Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին պարգևատրումներին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբանը գրում է. Սամվել Ալեքսանյան և Գագիկ Ծառուկյան, այս մարդկանց ինչին է պետք պետական պարգևը, պետք է, որովհետև փողը կենսագրություն չի կերտում։ Մի ամբողջ պետություն են ապականել իրենց զրոյական ինտելեկտով, որը սատանիստ լինելուն էլ չէր հերիքի, բայց վազում են դեպի պետական պարգև, որովհետև իրենց փողի վրա իշխանություն չունեն այս մարդիկ։ Իրենք սեփականություն են ուզում, ուզում են մի բան, որը կարող է լինել վերջապես գլուխը բարձին հանգիստ դնելու այցեքարտ։ Այս մարդիկ ապրում են մի օրգանիզմով, որի բոլոր հատվածներում վախը հյուպատոսություններ ունի, որովհետև մինչ իսկապես ինտելեկտուալը քաղաքական, սոցիալական, հասարակական և անհատական տագնապներ ու փորձություններ է կուտակում, այս մարդիկ նույնիսկ ուրիշի հասցեին ասված առաջին իսկ կիսաշշուկով փխկից կորցնում են ամբողջ մարմնի հանդեպ վերահսկողությունը։ Նրանք իրենց հոգու խորքում այնքան քիչ են, որ դիմացինին նույնիսկ իր ֆիզիկական ծավալներով չեն ընկալում, դրա համար նրանց անհրաժեշտ է, որ մի մեդալ դոշներից կախեն, որպեսզի գոնե իրենց ծավալն ապահովի, գրում է Սիվիլնեթի մեկնաբանը։ 7-որում կարդում ենք. Տխրարչակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ էինք փնդում, որ այդ արկածախնդրությունը ծանր է նստելու մեզ վրա եւ որ այդ ամենի վերջը Արյունն է։ Չակերտավոր հեղափոխական այն օրերին լսող չեղավ, իսկ հիմա պարզվում է, որ բոլորը դարձել են ռեմբոներ ու մեր ջահելների արյան գնով ուզում են սեփական կաշին փրկել եւ սեփական կոպից սխալների համար այլոց կյանքով հատուցել։ Մենք տարիներ առաջ էինք խոսում այս ամենի մասին, բայց այն ժամանակ մեզ համարում էին պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Կյանքը, սակայն, ցույց տվեց, թե ով է խաղաղության, իսկ ով պատերազմի կուսակցության ներկայացուցիչ։ Հիմա բանը բանից անցել է, և մի քանի օր առաջ Ղարաբաղը մեր մտքերում Հայաստանի մաս չհամարողը լրիվ հակառակ կարծիքն է արտահայտում։ Դե եթե բոլոր ոլորտներում տանուլ ես տալիս, ապա մնում է միայն Ղարաբաղը մերն է գոռալը և ջահել երեխեքին հրթիռների դեմ մեն-մենակ թողնելը։ Կավկասկի ուզելը ծավալուն ռեպորտաժը հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող գյուղերից։ Մատաղիս և Թալիշ գյուղերը սեպտեմբերի 24-ին և 25-ին վերջին շրջանի թերևս ամենաուժեղ հրետակոծությանն են ենթարկվել։ Նման բան չէինք տեսել Ղարաբաղյան պատերազմից ի վեր, նշում է Թալիշի գյուղապետը, հստակեցնելով սակայն, որ ադրբեջանական կողմի արձակած բոլոր հրթիռները պայթել են գյուղից դուրս։ Թալիշի մեկ այլ բնակիչ էլ, 50-ամյա Նիկոլայ Աբելյանը, Կավկասկի ուզելի թղթակցին ասում է. «Ես միայն երեխա ների համար եմ անհանգիստ, եթե հրետակոծությունը կրկնվի, նրանց կհեռացնեմ գյուղից, իսկ ինքս կգնամ առաջինից»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային լրահոսի կենտրոնում ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեան է, որտեղ արդեն մեկնարկել են աշխարհի առաջնորդների ելույթները, արդեն իսկ ՄԱԿ-ի ամբյոնից իր ուղերձն է հղել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, խիստ քննադատության ենթարկելով Ռուսաստանին։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց։ Իսկ առաջիկայում սպասվում է, որ ելույթ կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նրա ելույթը թերևս ամենասպասվածն է ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեայում, իսկ մինչ ելույթը Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը, մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբյոնից Պուտինի պատմական ելույթի որոշ դրույթներ կարելի է կրահել նրա հարցազրույցից, որը Ռուսաստանի նախագահը տվել էր ամերիկյան CBS հեռուստաալիքի հաղորդավար Չարլզ Ռոուզին։ Վերեմ մի քանի հատված նրա հարցազրույցից։ Նախ Սիրիայի մասին։ Պուտինը հարցազրույցում հաստատել է, որ ռուսական ուժերը այսօր գտնվում են Սիրիայում Բաշար Ասադին աջակցելու նպատակով։ Իմ համոզմամբ ցանկացած գործողություններ, որոնք միտված են լինելու լեգիտիմ կառավարության տապալմանը, ստեղծելու են մի իրավիճակ, որն այսօր տեսնում ենք տարածաշրջանի այլ երկրներում. Լիբիայում, որտեղ կազմալուծված են պետական բոլոր կառույցները, նմանատիպ իրավիճակ է նաև Իրաքում։ Պուտինը սրա հետ մեկտեղ հավելել է, որ միևնույն ժամանակ պետք է ստիպել Սիրիայի գործող իշխանություններին երկխոսություն սկսել ընդդիմության հետ և բարեփոխումներ անցկացնել։ Փորձագետներից շատերը համարում են, որ սկսելով Սիրիայի այս արշավը, Մոսկվան ուզում է վերականգնել իր միջազգային դերակատարումը և դուրս գալ մեկուսացումից։ Պուտինը սակայն հայտարարել է հարցազրույցում, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ, գոնե այսօր մտադիր չէ, մասնակցել Սիրիայի տարածքում կամ որևէ այլ երկրում ցամաքային գործողությունների, և ուզում է օգնել Ասադի ահաբեկիչների դեմ պայքարում նաև այն պատճառով, որ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կազմակերպությունում այսօր կա շուրջ 2000 ահաբեկիչ նախկին սովետական միության հանրապետություններից, և Մոսկվան վախենում է, որ նրանք մի օր կվերադառնան, ինչպես Պուտինն է ասել, մեզ մոտ։ Ավելի լավ է, ըստ Պուտինի, օգնել Ասադին, որ նա այնտեղ Սիրիայում պայքարի այդ ահաբեկիչների դեմ։ Հավելեմ, որ ռուսաստանցի փորձագետներից շատերը ասում են, որ Իսլամական պետության վտանգը Ռուսաստանի համար չափազանցված է։ Խոսել է Պուտինը և գունավոր հեղափոխությունների մասին, նաև այն մասին, որ ամերիկացիները օգնել են նրանց, ովքեր տապալել են Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յանուկովիչին։ Իմ համոզմամբ բացարձակապես անընդունելի է, որ ներքին քաղաքական հարցերը նախկին խորհրդային հանրապետությունում լուծվեն գունավոր հեղափոխությունների, հեղաշրջումների, իշխանությունների ոչ սահմանադրական ճանապարհով հեռացման միջոցով։ Դա բացարձակապես ընդունելի չէ։ Միացյալ Նահանգներում մեր դաշնակիցները սատարել են նրանց, ովքեր տապալել են Յանուկովիչին։ Իսկ լրագրողի հարցին, թե արդյոք Պուտինը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները կապ ունեն Յանուկովիչի հեռացման հետ, Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ չի կարծում, այլ համոզված է։ Մենք գիտենք, ով որտեղ երբ է հանդիպել աշխատել Յանուկովիչին տապալողների հետ, ինչպես են նրանց աջակցել, որքան են վճարել, մենք ամեն ինչ գիտենք, ասել է Պուտինը։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը կրկնել է տարիներ առաջ իրենց քնչեցրած կարծիքներն մասին, որ ԽՍՀՄ փլուզումը մեծ ողբերգություն էր։ Վերջում հավելեմ, որ 3 երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ելույթ էր ունեցել Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսի նախագահը, ում մինչև ուկրաինական իրադարձությունները արևմուտքը անվանում էր Եվրոպայի վերջին դիկտատոր։ Լուկաշենկոն իր ելույթում կրկնել է Պուտինի հարցազրույցից մի շարք մտքեր, մասնավորապես կոշտ քննադատել է արևմուտքին Լիբիայի, Իրաքի և Սիրիայի հարցերում վարած քաղաքականության համար։ Լուկաշենկոն նաև ափսոսանք է հայտնել, որ Սովետական Միության փլուզումից հետո կորել է ուժերի բալանսը երկրագնդի վրա, ինչն էլ հապկի անդամ Բելարուսի նախագահի կարծիքով դարձել է բազմաթիվ խնդիրների պատճառ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից սպասվում է Արաչիկայում, հավանաբար արդեն մեր ռադիոյեթերից հետո, այնպես որ առաջարկում եմ հետևել azatutyun.am կայք էջում մեր հեռուստատեսային թողարկման ընթացքում, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ ուղերձ է հղել իր ելույթում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ՄԱԿ-ի ամբիոնից Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին բնորոշեց որպես տիրան։ Նա կոչ արեց Ասադից ազատվելու Սիրիայի կառավարելի վերափոխմանը։ Օբաման պատրաստակամություն հայտնեց աշխատել մյուս երկրների ներառյալ Իրանի և Ռուսաստանի հետ փորձելու վերջ տալ ավելի քան 4 տարի շարունակվող հակամարտությանը։
The United States is prepared to work with any nation, including Russia and Iran, to resolve the conflict.
Բայց նա միաժամանակ նշեց, որ նախապատերազմական ստատուս քվոյի վերադարձ չի լինի։
But we must recognize that there cannot be, after so much bloodshed, so much carnage, a return to the pre-war status quo.
Բայց մենք պետք է ընդունենք, որ այդքան շատ արյունահեղությունից հետո չի կարող լինել նախապատերազմական ստատուս քվոյի վերադարձ։ Օբաման նշեց, որ իսլամական պետության խմբավորումներին տապալելը չպետք է ամրապնդի Ասադին։ Ուկրաինայի իրավիճակի մասին Օբաման ասաց, թե աշխարհը չի կարող անտարբեր մնալ, երբ Ռուսաստանը խախտում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
But we cannot stand by when the sovereignty and territorial integrity of a nation is flagrantly violated. If that happens without consequence in Ukraine, it could happen to any nation gathered here today.
Նա նշեց, որ ԱՄՆ-ն չի ցանկանում մեկուսացնել Ռուսաստանին։ Կցանկանայի, որ Ռուսաստանը ներգրավեր դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ճգնաժամը, այնպես որ Ուկրաինային թույլ կտա ինքնուրույն որոշելու իր սեփական ապագան։
Imagine if instead Russia had engaged in true diplomacy, which is why we continue to press for this crisis to be resolved in a way that allows a sovereign and democratic Ukraine to determine
Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցների կիրառումը սառը պատերազմի վերադարձ չէ։
The sanctions that the United States and our partners impose on Russia, it's not a desire to return to a cold war.
ՄԱԿ-ի ելույթում ասաց Բարակ Օբաման.
Իդեպ նախորդային ելույթ է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման համաժողովում։ Նա խստորեն քննադատել է իր երկրի նկատմամբ Ռուսաստանի իրականացրած ագրեսիան։ Ռուսական պատվիրակության անդամների մեծ մասը ի նշան բողոքի լքել է դահլիճը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Իր ելույթում Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ 2014-ի գարնանը սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ուկրաինան կորցրել է տնտեսական կարողության 1/5-ը։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսական ագրեսիայի արդյունքում հազարավոր մարդիկ աղքատացել են։ Ուկրաինայի դարափորձը ապացուցում է, որ կայուն զարգացման հնարավոր չէ հասնել այնտեղ, որտեղ ռումբեր են պայթում, մարդիկ են սպանվում, այնտեղ, որտեղ տիրում է ագրեսիվ գաղափարախոսությունը, որտեղ մեկ ազգը ճնշում է մյուսին, ոտնահարվում են մարդու հիմնարար իրավունքները։ Ուկրաինայի ղեկավարը ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման համաժողովում ասել է, որ այսօր իր երկրին անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, դրանք թույլ կտան դիմանալ ռուսական ագրեսիային, որի նպատակն է կասեցնել ուկրաինացիների եվրոպական դեմոկրատական զարգացումը։
After the annexation of the Crimea, after the aggression in east of Ukraine, we live in a completely different
world.
Poroshenko նշել է, որ Ղրիմի դավաճանական ագրեսիա եւ Դոնբասի պատերազմի արցունքում հազարավոր մարդիկ զոհվել են, 1.5 միլիոն մարդիկ դարձել են ներքին տեղահանվածներ։ Դոնբասում պատերազմի ամեն օրը արժե 5 միլիոն դոլար, այդ գումարը մենք կարող ենք հատկացնել կայուն զարգացմանը, ասել է Poroshenko-ն։ Նրա համոզմամբ խաղաղության հաստատումից եւ Ղրիմի նկատմամբ Ուկրաինայի ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումից հետո անհրաժեշտ կլինի միլիոնավոր մարդկանց օգնել բնականոն կյանքի վերադառնալու հարցում, վերականգնել տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքը։ Պորոշենկոն հավաստիացրել է, որ Ուկրաինան անշեղորեն առաջ է գնալու բարեփոխումների ճանապարով։ Մակում Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները Պորոշենկոյի ելույթի ժամանակ հեռացել էին դահլիճից։ Այո, մենք հեռացանք, որովհետեւ Պորոշենկոյի ելույթը բացահայտ քաղաքականացված էր եւ ագրեսիվ, եւ բնավ չէր համապատասխանում գագաթնաժողովի օրակարգին։ 10 լրատվական գործակալությանն ասել է մի անանուն ռուսաստանցի դիվանագետ։ Նրա խոսքերով դահլիճում մնացել էր ընդամենը 1 դիվանագետ։ Դա անհրաժեշտ էր, մենք ունենք մեր ընդդիմախոսներին մինչև վերջ լսելու, նրանց տեսակետներին ծանոթանալու եւ դրանք անպատասխան չթողնելու սովորություն, ասել է այդ դիվանագետը։
Կատալոնիայի խորհրդարանի ընտրություններում հաղթել են անկախության կողմնակից ուժերը, որ հույս են հայտնել, թե արդեն 1.5 տարի անց անկախություն կհռչակեն Մադրիդից, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կատալոնական ընտրությունների արդյունքները քաղաքական հնարավոր ճգնաժամի սկիզբ։ Կատալոնիայի անկախացման կողմնակիցները տոնում են տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում տարածաղ թանակը։ Ինքնավար համայնքի իշխանությունները երեք տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները համարում են Մադրիդից անկախանալու առաջին քայլը, ինչը հնարավորություն կտա ուրվագծել Իսպանիայից անկախանալու ճանապարհային քարտեզը, որը շրջանի կառավարությունը մտադիր է կյանքի կոչել արդեն 2017 թվականին։ Մադրիդը միջդեռ պնդում է, որ թույլ չի տա պառակտել երկիրը։ Միասին կողմ կարգախոսով ընտրություններին մասնակցած անկախական կոալիցիան ստացել է 135 խորհրդարանական մանդատներ, 62-ը։ Անկախության կողմնակից մեկ այլ կուսակցություն, Ձախակողմյան ժողովրդական միասնության Թեկնածու քաղաքական միավորումը, ստացել է 10 մանդատ։ Կատալոնիայի ղեկավար Արթուր Մասը, վկայակոչելով այս արդյունքները, համոզմունք է հայտնել, որ շրջանի բնակչությունը հերթական անգամ կողմ է քվեարկել Իսպանիայից անկախանալուն։
Bon vespre a tothom. Hem guanyat, hemos ganado, we have won.
Մենք հաղթել ենք, կատալոնացիներն այո են ասել անկախությանը, հայտարարել է վարչապետ Մասը Բարսելոնայում համակիրների հետ հանդիպման ժամանակ։ Կատալոնիայի 7.5 միլիոն ազգաբնակչությունը կազմում է Իսպանիայի բնակչության 16%-ը։ Այս երկրամասը արդյունաբերական առումով Իսպանիայի ամենազարգացած հատվածն է։ Կատալոնացիների դժգոհության պատճառն այն է, որ իրենց երկրամասը, լինելով երկրի ամենահարուստ շրջանը, տուժում է Իսպանիայի տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ կատալոնացիների մեծամասնությունը կողմ է անկախության հանրաքվե անցկացնելուն, սակայն հարցին, թե իսկապես արժե Մադրիդից անկախանալ, այո եւ ոչ պատասխանները գրեթե հավասար են լինում։ Կիրակի օրվա ընտրություններին, որը փորձագետները բնորոշել են որպես գաղտնի հանրաքվե, արձանագրվել է ընտրողների աննախադեպ ակտիվություն՝ շուրջ 76%։ Մադրիդը բազմից է խոստովանել, որ Բարսելոնայի անկախացումը բացասաբար կազդի ամբողջ երկրի վրա, եւ պնդում, որ Կատալոնիայի անկախացման մասին հնարավոր հանրաքվեին պետք է մասնակցի ամբողջ Իսպանիայի բնակչությունը։ Անջատականների գործողություններին Իսպանիայի կառավարությունն առայժմ իրավական լծակներով է սպառնում։ Ըստ Իսպանիայի օրենսդրության, սահմանադրական դատարանն իրավունք ունի չեղյալ հայտարարել անկախության հռչակումը և պատասխանատվության ենթարկել ցանկացած անձի, այդ թվում անձեռն մխելիություն ունեցող, մեղադրելով անջատականության մեջ։ Միասնականությունը պահպանելու իսպանական իշխանությունների մյուս միջոցը տեղական ինքնակառավարման չեղարկումն ու Մադրիդից ուղակի կառավարումն է։
Հռոմի պապն ավարտում է իր 6-օրյա այցը Միացյալ Նահանգներ, վերջին օրը ԱՄՆ-ում պապն այցելել է բանտարկյալներին, դատապարտել կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորների բռնությունները, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Միացյալ Նահանգներ կատարած այցը եզրափակեց երեխաների նկատմամբ կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորների գործադրած բռնությունների դատապարտմամբ։ Պապը հանդիպել է կաթոլիկ եկեղեցու սպասավորների ստուժած 5 հոգու, խոստացել, որ կաթոլիկ եկեղեցու հիմնադրած տրիբունալում բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող հոգևորականների գործերի քննությունը պետք է ուղեկցվի նրանց փաստաբաններ տրամադրելու պայմանով։ Ռոմի Պապը հանդիպել է նաև բանտարկյալներին, գրկախառնվել նրանց հետ։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը օրհնել է 100 բանտարկյալի քննադատել բանտային կարգերը, ըստ որոնց գերագույն խնդիր է դառնում միայն մարդուն պատժելը։ Պետությունների նախընտրած մեկուսացման մոտեցումը Պապը որակել է խոշտանգում.
Ալա լիբերտադ ռելիգիոզա.
Բանտարկյալները Պապին նվիրել են իրենց պատրաստած փայտե մեծ աթոռը, Պապը այն որակել է գեղեցիկ։ Ռոմի Պապը իր այցի վերջին օրը կրկին տրամադրել է միմյանց օգնելու, մասնավորապես միգրանտներին անհրաժեշտ պայմաններով ապահովելու հորդորներին։
Han emigrado, los saludo con mucho afecto. Y muchos de ustedes han emigrado.
Պապը դիմել է իր խոսքին սպասող 100 հազարավոր մարդկանց եւ ասել, որ նրանց ներկայությունը ներկա աշխարհում արդեն իսկ հրաշք է, մեկ ընդհանուր ընտանիքի եւ սիրո իշխանության ապացույց։ Ցանկալի կլիներ, որ մենք բոլորս բաց լինեինք հրաշքների համար հանուն աշխարհի բոլոր ընտանիքների։ Իր այցի եզրափակումն այս խոսքերով է նշանավորել Հռոմի Պապը.
Muchos dones a esta nación.
Միացյալ Նահանգներ 78-ամյա Հռոմի Պապի այցի ժամանակ նրան ուղեկցել է ավելի քան 1500 հոգևորական։
God bless you all.
Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքիչում, որտեղ այս պահին մեկնարկում է ազատության լրատվական կենտրոն հերոստատուսային թողարկումը, իսկ ռադիո եթերում թարմ նորություններով մենք կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, հաջողություն։